Μιλάμε συχνά για συνένεση και συνεργασίες, οι περισσότεροι δικοί μας πολιτικοί μιλάνε. Εννοούν κάτι πολύ διαφορετικό, Θαρώ, από ότι είναι ο κανονικός ορισμός αυτών των λέξεων. Αν προσέξεις δηλαδή τι λέει ο ένας για τον άλλον, φρέσκα έχω μέσα στην μνήμη μου τα όσα είπε χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Ανδρουλάκης για τον κύριο Μητσοτάκη. Μιλάμε πράγματι για βαριές λέξεις, βαριές κουβέντες και εκφράσεις. Τότε σίγουρα θα καταλάβεις ότι δεν μπορούν να εννοούν αυτές τις ωραίες λέξεις, συνένεση, συνεργασία που κατά καιρούς λένε. Βεβαίως θα πει κάποιος τώρα, έτσι είναι η πολιτική, με ήττα και με αλφα ιώτα. Δεν συμφωνώ όμως. Και αυτόν τον κάποιον τον βάζω στην ίδια υποβαθμισμένη κατηγορία που βάζω αυτήν την πολιτική και αυτούς τους πολιτικούς που εννοεί. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα. Είναι Πέμπτη σήμερα, του Μαρτίου του 2023, η 23η ημέρα. Γιορτάζει ο Νίκον. Επίσης ο 25χρονος στις 23 Μαρτίου του 1703, Αντώνιο Βιβάλντι, χειροτονείται ιερέας και με τον καιρό, ίσως και με το χέρι του Θεού, γίνεται ένας από τους καλύτερους συνθέτες της θεϊκής μπαρόκ μουσικής. Ξεκινήσαμε με αυτόν την εκπομπή μας σήμερα. Το πρώτο μέρος, Αλέγκρο, από το κοντσέρτο σε μη ελάσσονα, έργο 4, αριθμός 2. Και σίγουρα θεϊκό είναι και το μνημειώδες έργο και πάντοτε παρόν αυτές τις μέρες του Πάσχα, τα κατά Ματθαίον πάθη του Johann Sebastian Bach, που παρουσιάστηκε σαν σήμερα, αυτή την ημέρα, 23 Μαρτίου του 1783, στην Λειψία. Στα της επικαιρότητας τώρα μετράμε 393 ημέρες από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Και τα νεότερα τώρα από αυτό το μέτωπο, με στοιχεία από την καθημερινή ανασκόπηση του BBC και της Guardian, είναι: ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι η Κίνα παρακολουθεί στενά και πολύ προσεκτικά το πώς η Ουάσιγκτον και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος ανταποκρίνονται στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε δηλώσεις του μετά από την επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας, Σιν Γινπίν, στην Μόσχα, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι αν επιτραπεί στη Μόσχα να επιτεθεί στην Ουκρανία χωρίς συνέπειες, αυτό θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας για μελλοντικούς εισβολείς και θα οδηγήσει τον κόσμο μας, πρόσθεσε, σε μια διαρκή πολεμική διένεξη. Πάντως, όπως συμπλήρωσε ο κύριος Μπλίνκεν, μέχρι στιγμής το Πεκίνο δεν έχει περάσει αυτή τη γραμμή, εννοώντας ότι δεν έχει δείξει ακόμα ότι θα προμηθεύσει πολεμικό υλικό στη Μόσχα. Από την άλλη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, σε συνέντευξή του στην Guardian, δηλώνει ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν φαίνεται να έχει κανένα σκοπό ή και σχέδιο να σταματήσει τον πόλεμο και να έρθει σε μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία. Γι' αυτό, πρόσθεσε, είναι ανάγκη η Δύση να συνεχίσει να βοηθά στρατιωτικά την χώρα που υπέστη την εισβολή, δηλαδή την Ουκρανία. Στο πεδίο των μαχών, τουλάχιστον 2 άμαχοι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι περίπου 35 τραυματίστηκαν, οι πιο πολύ σοβαρά, έπειτα από ταυτόχρονες πυραυλικές επιθέσεις από τους Ρώσους σε πολυκατοικίες της πόλης Ζαπορίζια στα ανατολικά της χώρας. Και άλλοι 8 τουλάχιστον άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με ντρόνς αργά τη νύχτα σε προάστιο του Κιέβου. Τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποίησε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητο το σχέδιο της Μεγάλης Βρετανίας να προμηθεύσει στην Ουκρανία άρματα μάχης με ενεργοποιημένο ουράνιο. Απεμπλουτισμένο ουράνιο, με συγχωρείτε. Η δήλωση συγκεκριμένα του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, του Σεργέη Λαυρόφ, είναι ότι η απόφαση της Βρετανίας, εάν υλοποιηθεί, θα οδηγήσει την κατάσταση σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα. Στα δικά μας εδώ τώρα, όπως διαβάζω σήμερα στο Fast Track του Protagon, που συνοψίζει και ανανεώνει συνεχώς τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, ένα ακόμα κατασκοπευτικό θρίλερ στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, αυτή τη φορά ήρθε στο φως την Τετάρτη, λίγα 24 ώρα μετά την αποκάλυψη της δράσης της Ρωσίδας κατασκόπου Ιρίνα Σμίρεβα ή Μαρία Τσάλα, όπως συστηνότανε, στο κέντρο της Αθήνας. Εκτυλίχθηκε τον περασμένο Αύγουστο και πρωταγωνιστές ήταν ξανά Ρώσοι κατάσκοποι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αλβανικές αρχές, σύμφωνα με τον Sky. Όχι σε Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα, σε ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ χθες εδώ στην ΕΡΤ στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Απαντώντας στο ερώτημα ποιον θα προτείνει για Πρωθυπουργό στην περίπτωση που το κόμμα του έχει ισχυρό ποσοστό και δεδομένης της αρνητικής στάσης του απέναντι στον νυν Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα προτείνει κάποιον τεχνοκράτη, άποψή του όμως πρόσθεσε, είναι ότι δεν μπορεί το πρόσωπο αυτό να μην είναι πολιτικό. Ταυτοποιήθηκε ακόμα ένα άτομο που επιτέθηκε στον κύριο Βαρουφάκη, που εξ αρχής επέμενε ότι δεν είναι αριστεροί αντιεξουσιαστές, αλλά πρόσωπα του υποκόσμου. Και τέλος, 24ωρη απεργία σήμερα των ταξιτζίδων απεργούν για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση. Θα τα συζητήσουμε τα υπόλοιπα με τους καλεσμένους μας σήμερα. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Τσιπλάκης, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη φροντίζουν για την ομαλή ροή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Όπως συχνά λέμε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, έχει και η μουσική τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν και ανοίγουμε τώρα την αυλαία σήμερα, καλημερίζοντας τον πρώτο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος της Καθημερινής και συγγραφέας. Μας δίνει το δικό του στίγμα της επικαιρότητας στην εισαγωγή της εκπομπής. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Προσεχώς καλύτερα, έλεγε ο Χάτζη Χρήστος.
Ναι. Όχι, εντάξει, καλά είμαι, δεν έχω πρόβλημα. Όλα κυλάνε κανονικά. Η εθνική μας πλήξη πότε μας διασκεδάζει, πότε μας ρίχνει στα τάρταρα. Θα έχουμε εκλογές το Μάιο. Θα ακολουθήσει, υποθέτω, μία περίοδο διαπραγματεύσεων, η οποία έχει αρχίσει ήδη και σας άκουσα πριν να αναφέρεστε στις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, οι οποίες δείχνουν και τον τόνο αυτού που πρόκειται να συμβεί. Κυρίως όμως νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον όπου έχουμε συνειδητοποίησει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Και αυτό που δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα δεν είναι τόσο η αδυναμία των πολιτικών να τη διοικήσουν. Είναι και αυτό, δεν έχω αντίρρηση, δηλαδή το επίπεδο της πολιτικής μας τάξης. Πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις, εννοείται, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. όσο αυτό το βάθος, ο βυθός της ελληνικής κοινωνίας, όπου που ονομάζουμε βαθύ κράτος. Και το βαθύ κράτος, επειδή είναι και μια έκφραση που την πήραμε, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, από την Τουρκία,
ναι.
Για πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ άκουσα την έκφραση αυτή από αναφορές στην Τουρκία που περιέγραφαν μια σκιώδη δύναμη η οποία δρούσε στο παρασκήνιο της πολιτικής και η οποία στην πραγματικότητα κατήφθηνε την πολιτική κατάσταση της χώρας. Ήταν ένα κράτος, το βαθύ κράτος στην Τουρκία ήταν, αν δεν κάνω λάθος πάλι, διότι δεν τα ξέρω και πολύ καλά τα της Τουρκίας, ήταν μια μορφή οργάνωσης η οποία ήταν ιεραρχημένη, η οποία είχε πειθαρχία κτλ. Κτλ. Και γι' αυτό νομίζω ότι ο Ερντογάν κατάφερε να το χτυπήσει και να φτιάξει το δικό του κράτος στη θέση του βαθέως κράτους που υπήρχε πριν. Εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, διότι αυτό που λέμε βαθύ κράτος στην Ελλάδα δεν έχει ούτε κεφάλι, ούτε πόδια, ούτε σώμα. Είναι ένα είδος ασπόνδυλου μαλακίου, το οποίο είναι διεσπαρμένο παντού, κυρίως στο δημόσιο τομέα, και επειδή στην Ελλάδα ο ιδιωτικός τομέας εξαρτάται πάρα πολύ από τον δημόσιο τομέα και ακόμα και στην νοοτροπία του πολλές φορές επηρεάζει και τον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Επειδή ακριβώς δεν έχει οργάνωση και δεν έχει κεφάλι, είναι ένα μαλάκι που σπέρνει, που καλύπτει όποιο κενό βρει. Μέσα στα υπουργεία, στους διαδρόμους, φεύγει μια εντολή η οποία χάνεται στους διαδρόμους. Αυτό που έγινε στα Τέμπη νομίζω ότι μας έδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και πιστεύω ότι ένα κριτήριο για το τι θα πρέπει, τουλάχιστον για τον εαυτό μου μιλάω τώρα, έτσι, πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης αυτού του βαθέως κράτους, το οποίο δυστυχώς για μας πάει πάρα πολύ βαθιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε χθες ή προχθές. Είναι σχεδόν συνυφασμένο με την ύπαρξη της σύγχρονης Ελλάδας. Και κατά τη γνώμη μου, αν και δεν είμαι ιστορικός, έτσι, αλλά δεν έχει σημασία, μου αρέσει η ιστορία, διαβάζω η ιστορία, και επειδή πλησιάζουμε τη γιορτή της Παλιγενεσίας μεθαύριο, 25 Μαρτίου, να πω ότι θεωρώ ότι η αρχή αυτών των δεινών είναι η περίφημη διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων στις Εθνοσυνέλευση του 1844. Όταν δηλαδή το δίλημα ήταν, ακούστε, και αυτό είχε ενδιαφέρον και μπορεί να μοιάζει αστείο, αλλά δυστυχώς δεν είναι, ποιοι θα διορίζονται στο ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή περίπου δίλημα ίδιο με αυτό που έχουμε ακόμη και σήμερα. Έτσι, ποιοι θα διορίζονται στο ελληνικό δημόσιο τότε, είναι αν θα διορίζονται μόνον οι Έλληνες που προέρχονται από τις απελευθερωμένες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες ήταν τότε ο Μοριάς, η Ρούμελη και τα νησιά των Κυκλάδων, τίποτε παραπάνω, και ο πληθυσμός ήταν κατά ανάγκη ένας πληθυσμός μειωμένου μορφωτικού επίπεδου, ο οποίος είχε δείξει βέβαια τεράστιο θάρρος και στον οποίο οφείλουμε την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς και τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους, αλλά δεν ήταν ικανός να διοικήσει και να φτιάξει ένα σύγχρονο κράτος όπως το θέλαμε πάντα οι Έλληνες από την εποχή εκείνη. Αυτό είναι το δεύτερο σταθερό σημείο της πορείας του σύγχρονου ελληνισμού. Είναι πώς θα φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος. Ακόμη και σήμερα το αίτημα παραμένει ανοιχτό. Λοιπόν, τότε στην Εθνοσυνέλευση κέρδισαν οι λεγόμενοι αυτόχθονες. Αυτοί δηλαδή που θεωρούσαν ότι πρέπει να διορίζονται μόνο οι Έλληνες από τις απελευθερωμένες περιοχές. Επικεφαλής τους ήταν ο Μακρυγιάννης και ο Παλαμίδης. Αν ακούς, αγαπητέ Χρήστο, ένα χουρχουριτό, είναι ο γάτος μου. Λοιπόν, τον οποίο δεν μπορώ να τον κατεβάσω.
Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ. Κάνει και έτσι ένα ωραίο εφέ στην εκπομπή, σαν χαλί γατίσιο.
Ναι, λοιπόν... αντίπαλός τους ήταν ο Κολέτης, ο οποίος για πρώτη φορά διατύπωσε τον όρο «μεγάλη ιδέα», γιατί τη μεγάλη τάφνη ιδέα του ελληνισμού επολεμήσαμε δια τους απανταχού Έλληνας.
Μάλιστα.
Η μεγάλη ιδέα ιτήθηκε με τραγικό τρόπο, έτσι, το 22 στη Μικρά Ασία. Έκτοτε το ελληνικό κράτος αναδιπλώθηκε. Αυτό που ζούμε σήμερα έχει τις ρίζες του σε αυτή την μακρινή εποχή. Καμία πολιτική δύναμη δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Τάκη Θεοδωρόπουλο, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι αρθρογράφος στην Καθημερινή και συγγραφέας, και ξεκινήσαμε την κουβέντα μας με την φράση που επαναλαμβάνεται πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, έκανε και ένα διαχωρισμό ο συνομιλητής μου, είναι η φράση το «βαθύ κράτος». Τώρα με αυτό έρχομαι και μένω ακόμα στην χθεσινή συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη που με προβλημάτισε η τόση χρήση αυτού του όρου. Δηλαδή αν μαζέψεις και συνοψίσεις όλα όσα είπε για τον κύριο Μητσοτάκη, στην ουσία τον είπε λίγο, για να μην πω και άχρηστο ακόμα και επικίνδυνο, είναι είπε ο ορισμός του βαθέους κράτους. Ένα σύστημα εξουσίας διευκρίνησε, το οποίο παράγει διαφθορά, παράγει αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, είναι πελατειακό κράτος και θεωρεί ειρωνία προς τον ελληνικό λαό, πρόσθεσε, να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει. Αυτός, λέει, είναι το βαθύ κράτος. Και το ερώτημα, αν θέλετε, ανόητο που γεννιέται μέσα μου, εάν έλεγα εγώ τέτοια πράγματα, κύριε Θεοδωρόπουλε, για σας, και μετά από μερικές εβδομάδες ερχόμουν και σας έλεγα «θέλετε να συνεργαστείτε μαζί μου», θα το κάνατε?
Καλά, τώρα κοιτάξτε να σας πω, δυστυχώς για όλους μας ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι αντιμετωπίζει την πολιτική σαν ένα παιχνιδάκι που του έπεσε στα χέρια του και δεν ξέρει τι να το κάνει. Μην κοροϊδευόμαστε. Όχι βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και άκουσα αυτό που είπατε και πριν για τη συνένεση και τη συνεργασία. Πώς είναι δυνατόν να συνεργαστείς με κάποιον με τον οποίον πριν από λίγο καιρό έχεις αποκαλέσει άχρηστο. Θα μου πείτε τώρα, ο κ. Ανδρουλάκης προφανώς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν, διότι όταν λέει ότι είμαι έτοιμος να συνεργαστώ, αλλά δεν θα γίνει πρωθυπουργός ο νικητής των εκλογών, ασχέτως αν αυτός ο νικητής δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία για να σχηματίσει μόνος του κυβέρνηση και να έχει τη δεδηλωμένη στη Βουλή που λέμε. Αλλά δεν μπορεί να παραμερίσει το γεγονός και να αγνοήσει το γεγονός ότι αυτός κέρδισε τις εκλογές, ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας, δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα είναι, και λέει θέλω μια κυβέρνηση στην οποία δεν θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ποιος, μήπως ο ίδιος, μήπως ονειρεύεται να γίνει πρωθυπουργός, λένε, ακούγονται διάφορα ονόματα. Άλλα σοβαρά, όπως είναι το όνομα του Βενιζέλου, ότι ετοιμάζεται να προτείνει. Ή άλλα λιγότερο σοβαρά, όπως είναι το όνομα του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό όμως είναι σαν να λέει ότι ναι μεν λέω ότι θα συνεργαστώ, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχω καμία διάθεση να συνεργαστώ με κανένα.
Μάλιστα.
Όσο για το βαθύ κράτος, με συγχωρείτε, ναι. Θα το πω στην περίοδο της μεταπολίτευσης, χωρίς να λέω ότι δεν έχει ευθύνες, διότι το βαθύ κράτος δεν έχει πολιτικό πρόσημο στην Ελλάδα. Δεν είναι δεξιό ή αριστερό. Το βαθύ κράτος είναι, κινείται, γι' αυτό είπα ότι είναι ασπόνδυλο μαλάκιο, κινείται σε όλους τους πολιτικούς χώρους και αξιοποιεί τις δυνατότητες εξουσίας που του παρέχουν όλοι οι πολιτικοί χώροι. Χωρίς λοιπόν να θέλω να αθωώσω την Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανής ο κανονικός το 1974, δεν δικαιούται ο χώρος τον οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Ανδρουλάκης να ομιλεί για βαθύ κράτος, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που κατάφερε να το γιγαντώσει.
Μάλιστα. Εσείς που ασχολείστε και με την λογοτεχνία, βοηθήστε με εδώ να καταλάβω την έννοια του θυμού, που είναι ένα κανονικό φαινόμενο στην κοινωνία, στους ανθρώπους. Γιατί στο πολιτικό μας το τοπίο αυτός ο θυμός έχει γίνει σχεδόν συνυφασμένος με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να επικοινωνούμε?
Διότι, να σας πω κάτι, διότι νομίζω ότι στο πολιτικό τοπίο ο θυμός είναι μία πόζα. Είναι μία έκφραση που βοηθάει την διεξαγωγή του έργου. Στην πραγματικότητα ο θυμός είναι υποκριτικός στο πολιτικό τοπίο. Δεν μιλάω για την κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Μιλάω για τους πολιτικούς οι οποίοι εκφράζουν την κοινωνία και οι οποίοι παριστάνουν τους θυμωμένους επειδή θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα εκφράσουν καλύτερα την κοινωνία. Λοιπόν, στην πραγματικότητα είναι ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο παίζεται και το οποίο κρατάει την ένταση και την αδρεναλίνη ψηλά για να καλύψει την ανικανότητά του να θέσει τα πραγματικά προβλήματα που μας απασχολούν.
Μάλιστα. Τώρα,
που οφείλουν να μας απασχολούν.
Το τελευταίο μου. Στο χθεσινό σας άρθρο, το οποίο χαρακτηρίζω ως επίπονα απολαυστικό, αναφέρεστε στην τιμή του μπακαλιάρου. Συγκεκριμένα λέτε ότι τις τελευταίες μέρες μάθαμε όλοι πως η τιμή του μπακαλιάρου όντως ανέβηκε, σε αντίθεση με την τιμή του κυρίου Πολάκη, η οποία λέτε πως έπεσε. Στην πολιτική σκηνή ο Πολάκης λέτε μοιάζει με ένα είδος σε προσφορά, σε αντίθεση με τον μπακαλιάρο που πλησιάζει την κατηγορία του πολυτελούς εδέσματος. Ναι. Βοηθήστε με και εδώ λίγο.
Με ποιο τρόπο να σας βοηθήσω?
Δηλαδή να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω, όπως το αναπτύσσετε.
Ναι, να σας πω κάτι.
Επειδή ο Πολάκης λέτε δεν τρώγεται με τίποτα, τον επανέφερε όμως και ο Τσίπρας και θα φαγωθεί.
Ναι, μπορεί. Για τον Τσίπρα προφανώς είναι κάτι πολύ νόστιμο, χαριτωμένο, το οποίο εκφράζει, μιας που λέμε για βαθύ κράτος, τη βαθιά ψυχή του κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν, δηλαδή εμένα μου κάνει εντύπωση, ζήσαμε μια εθνική τραγωδία, έτσι, με το δυστύχημα στα Τέμπη. Δεν είναι, σήμερα άκουσα πριν ότι οι ταξιτζίδες κάνουν απεργία για τα Τέμπη. Mm-hmm. Σε ποιον απευθύνεται αυτή η απεργία? Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, λοιπόν, και μέσα
στο βαθύ κράτος, φαντάζομαι, έτσι θα σας πει ο κύριος Λιμπερόπουλος.
Ναι, εντάξει, καλά τώρα. Θέλω να πω, και αυτό υποκριτικό είναι τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Μέσα σε αυτό, 15 μέρες μετά την εθνική τραγωδία που ζήσαμε, που αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης δεν ισχύει ότι θα προσπαθήσω ώστε αυτό να μην γίνει ξανά ποτέ. Και δεν ισχύει για τον πολύ απλό λόγο ότι δυστυχήματα πάντα θα γίνονται, δυστυχώς. Και γίνονται πάντα. Και γίνονται σε χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο οργανωμένες από εμάς. Εκείνο που μπορεί να προσπαθήσει είναι να μην γίνει ένα τέτοιο δυστύχημα με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή με την ένα δυστύχημα το οποίο οφείλεται κατά μείζωνα λόγου πέρα από τη δυσλειτουργικότητα του συστήματος, όμως το ίδιο το δυστύχημα οφείλεται κατά μείζωνα λόγου στην αμέλεια την αδιαφορία και τον ετσιφελισμό των διαχειριστών του συστήματος. Και διαχειριστές του συστήματος δεν είναι μόνο οι πολιτικοί. Είναι μέχρι ο τελευταίος υπάλληλος, ο τελευταίος σταθμάρχης. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι σταθμάρχες μένουν. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Λοιπόν, και 15 μέρες μετά αρχίζει να μας απασχολεί η τιμή του μπακαλιάρου. Ή η τιμή του πολλάκι. Αυτά δείχνουν μια αβάσταχτη και δυσβάσταχτη ελαφρότητα. Δεν είναι προβλήματα.
Μάλιστα. Κύριε Θοδωρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την συνεισφορά σας στην εκπομπή. Έχω ακόμη την απορία, ότι την επιβεβαίωνα καθημερινά όταν έβγαινα στη βεράντα μου στα Βόρεια Προάστια και σας έβλεπα να τρέχετε στο γήπεδο απέναντι. Έχω πάντοτε έτσι και την έγνοια να είσαστε καλά και να συνεχίσετε να τρέχετε.
Συνεχίζω.
Να είστε καλά.
Τώρα σε λίγο θα βγω.
Ευχαριστώ. Ναι. Μαζί με το γάτο, όχι.
Όχι, ο γάτος δεν γιατί άμα τον βγάλω, εντωμεταξύ είναι ένας τεράστιος γάτος, έτσι ζυγίζει 8 κιλά. Είναι σαν λιονταράκι κανονικό. Έχει και το χρώμα, το τζίντζερ που λένε, όχι, είναι αυτό το κοκκινοπό.
Και πώς τον λέτε?
Λουδοβίκο, διότι είναι λόγο, διότι είναι βασιλικός γάτος από τον Λουδοβίκο τον 14ο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι κυρίαρχος του οίκου.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα. Μια Εβραία επιστήμονας, αστρονόμος, η Λιβ Ούλμαν, απογοητεύεται και εξοργίζεται με τα φαινόμενα αντισημιτισμού που υπάρχουν στη χώρα της και αποφασίζει να φύγει μαζί με το φίλο της και την αδελφή της. Όταν πηγαίνουν όμως να παραλάβουν τις άδειες για να μεταναστεύσουν, η δική της απορρίπτεται και την στέλνουν στην Σιβηρία. Το «Κανσόνε σεντζά παρόλε», δηλαδή «Τραγούδι χωρίς λόγια», ο τίτλος του κομματιού, που μαζί με άλλα ακούγονται στην ταινία, γράφτηκε η μουσική αυτή από τον μεγάλο Ένιο Μορικόνε. Αυτό είναι που ακούτε τώρα. Καντσόνα σεντζά παρόλε, τραγούδι χωρίς λόγια, η ταινία για την οποία σας μίλησα προηγουμένως έχει τον τίτλο «Αντίο Μόσχα». Είναι ταινία του 1987 και θα πάμε τώρα στην σκέψη, μια σκέψη για την ημέρα από τον κύριο Μάριο Μπέγζο, ομότιμο καθηγητή, πρώην κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών κάνει μια σκέψη για το κακό του κακού.
Η τραγωδία των Τεμπών με το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό ατύχημα προκαλεί ένα αίσθημα δικαίου κάθε συνανθρώπου μας για δύο λόγους. Η ποσότητα του κακού πρώτα απ' όλα. Φωνέθηκαν 57 άνθρωποι. Κάτι τέτοιο συνέβη στο κατά κοινή ομολογία θεωρούμενο ασφαλέστερο συγκοινωνιακό μέσο και όχι οπουδήποτε αλλού όπου συνηθίζονται πολύ νεκρά ατυχήματα. Επιπλέον έγιναν παρανάλωμα του πυρός οι επιβάτες των εμπροστίων τριών βαγονιών λόγω της φοδρότητας της μετοπικής σύγκρουσης. Εξαιτίας της πυρκαγιάς από την έκρηξη στην εμπορική αμαξοστοιχεία εξαϊλώθηκαν ανθρώπινα σώματα ώστε πλέον κατέστη αδύνατη η περισυλλογή της ορούτων για μια ευπρεπή κηδεία. Ο δεύτερος λόγος είναι η ποιότητα του κακού. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν νεαρά άτομα στην 20η δεκαετία της ζωής τους, κάπου μεταξύ 19 και 29 ετών. Πρόκειται στα αλήθεια για μια εκατόμβη νέων ανθρώπων στο άνθος της ηλικίας τους. Φοιτητές και νέοι επιστήμονες που επέστρεφαν στις αιστείες τους μετά τον τριήμερο εορτασμό του Καρνάβαλου ήταν όλα αυτά τα θύματα. Ο θάνατος είναι το κατεξοχήν κακό, διότι σημαίνει το αμετάκλητο τέλος της ζωής μας. Καμιά παραμυθία και καμιά ευχή δεν αναιρούν το γεγονός του θανάτου. Βέβαια, απαλύνουν τον πόνο, αλλά όμως δεν τον εξαλείφουν. Το κακό συμβαίνει με κακό τρόπο, δηλαδή με τον πιο άδικο, αποτρόπαιο και αήθη τρόπο. Το κακό του κακού είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτός επέρχεται. Δεν φτάνει που ο θάνατος είναι κακό καθεαυτό, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο επισυμβαίνει είναι εξίσου κακός και προκλητικός. Αφανίζεται ο νέος άνθρωπος, ενώ ζει ο υπερήλικας. Πεθαίνει ο υγιής, αλλά επιβιώνει ο ασθενής, ο κατάκητος, ο ανάπηρος, ακόμα και ο ετοιμοθάνατος λόγω ανίατης νόσου. Χάνεται ο αθώος, ο καλός και αγαπητός συνάνθρωπός μας, μα όχι κάποιος κακός ή μισητός. Στα Τέμπη, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, ζήσαμε το κακό του κακού τόσο στην ποσότητα των 57 νεκρών, όσο και στην ποιότητα της νεανικής ηλικίας τους. Ο υπερθετικός βαθμός του κακού βιώθηκε εκεί και τότε.
Μια σκέψη για την ημέρα από τον κύριο Μάριο Μπέγζο, ομότιμο καθηγητή, πρώην κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αφορμή την τραγωδία των Τεμπών, μίλησε για το κακό του κακού. Το ένθετο αυτό, σκέψη της ημέρας, είναι ένα βήμα ελεύθερης έκφρασης από ανθρώπους που σκέφτονται. Ένας καθημερινός στοχασμός στον καθρέφτη του πρώτου για θέματα και πρόσωπα της ειδησιογραφίας της ζωής μας γενικά.
Grab a that cold. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought, they think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. Leave it to me as I find a way to be. Consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me, guarantee.
I knew everything about the rules, but the rules knew nothing about me. Ήξερα τα πάντα για τους κανόνες, αλλά οι κανόνες δεν ήξεραν τίποτε για μένα. Λοιπόν, πριν σας πω για το τραγούδι συγκεκριμένα, θα σας πω την ιστορία του. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία του Christopher McCandless, μόλις αποφύτησε από το πανεπιστήμιο, αριστούχος ήτανε, και είχε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον μπροστά του. Επέλεξε όμως να βγει από το πλαίσιο της προνομιούχας ζωής που είχε ως τότε και να βγει έξω, into the wild, δηλαδή στον άγριο κόσμο, να αναζητήσει και να ζήσει την περιπέτεια. Το έκανε πράγματι και ό,τι συνέβη σε αυτόν κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας άλλαξε ριζικά αυτόν τον νεαρό περιπλανητή και τον έκανε ένα διαρκές σύμβολο για αμέτρητους ανθρώπους, έναν ατρόμητο και ρυψοκίνδυνο άνθρωπο που πάλεψε με την επισφαλή ισορροπία μεταξύ του ανθρώπου και της φύσεως. Η ιστορία του «Into the Wild» έγινε κινηματογραφική ταινία το 2007 με σκηνοθέτη τον Sean Penn και πρωταγωνιστή τον Emil Hirsch. Η ταινία ήταν υποψήφια με συγχωρείτε για 2 χρυσές σφαίρες, κέρδισε τη μία για το καλύτερο τραγούδι, αυτό του Eddie Vedder που ήταν που μόλις ακούσατε, το «Guaranteed», δηλαδή «Εγγυημένο», και νομίζω ότι θα απολαύσετε την ταινία, μπορείτε εύκολα να τη βρείτε σε κάποια από τις πλατφόρμες. Εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 10 παρα 10, ας κλέψουμε έτσι και ένα λεπτό και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Μετά από μήνες φημών και εικασιών, η OpenAI, Artificial Intelligence, ανακοίνωσε ότι το GPT-4, ή μάλλον η OpenAI ανακοίνωσε το GPT-4, δηλαδή το τελευταίο στη σειρά γλωσσικών μοντέλων AI, τεχνητής νοημοσύνης, που τροφοδοτούν εφαρμογές όπως το ChatGPT και το νέο Bing. Θα μας τα εξηγήσει όλα η Βάλια, μην έχετε καμία έννοια.
Καλημέρα.
Καλημέρα σου, Βάλια.
Λοιπόν, καταρχήν με έπεισες για την ταινία. Καταρχάς με έπεισες για την ταινία, έτσι να το πω και αυτό. Ναι. Θα τη δω αμέσως.
Ωραία.
Όταν κάνω ένα διάλειμμα από την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, έχουμε την τελευταία έκδοση. Να θυμίσουμε για τους ακροατές που είτε δεν ήταν μαζί μας είτε δεν το έχουν καταλάβει πάρα πολύ καλά, ότι το ChatGPT είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης η οποία σου μιλάει σαν άνθρωπος, το λέγαμε και χθες. Mm-hmm. Περίπου σαν άνθρωπος. Εσύ νομίζεις ότι είναι άνθρωπος αυτός που σου μιλάει και σου λύνει τις απορίες σου. Η αλήθεια είναι ότι έχω ήδη δοκιμάσει της Microsoft το Bing, γιατί ζήτησα να γίνω δοκιμαστής σε δοκιμάστρια από αρκετά νωρίς και με πήρανε και όντως δουλεύει διαφορετικά από ό,τι δουλεύει η αναζήτηση στο Google. Έτσι. Τώρα λοιπόν βγάλαν το 4 και όχι μόνο βγάλαν το 4, αλλά το αφήνουν ανοιχτό, δίνουν δηλαδή ένα API, ένα κλειδί σε όλους όσους θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί εμείς οι δύο θέλουμε να αναπτύξουμε μία εφαρμογή η οποία θα απαντάει αυτόματα στους ακροατές μας, έτσι, και θα είναι μόνο για τον καθρέφτη, για τα social media του καθρέφτη, μπορούμε να το κάνουμε. Θα του βάλουμε μέσα τις εκπομπές που έχουμε ήδη κάνει και την καταγραφή τους σε κείμενο και αυτό θα μπορεί να απαντάει ανάλογα με αυτά που έχουμε πει εμείς. Αυτό είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη, το ότι το GTP τώρα πια άνοιξε και σε όλες τις εφαρμογές που μπορεί κάποιος να θέλει να κάνει. Τώρα, το αν είναι πιο έξυπνο από το προηγούμενο, από το GPT-3 που μπορούμε να δοκιμάσουμε τώρα, αυτό οι ίδιοι λένε ότι είναι κατά 40% πιο έξυπνο, αλλά δεν έχουν αποφύγει. Όταν το τραβήξει στα άκρα, όπως λέγαμε και παλιότερα, θυμάσαι, μπορεί είτε να σε ερωτευτεί, είτε να σε μισήσει, είτε να αρχίζει και τρελαίνεται από ένα σημείο και μετά. Αλλά νομίζω ότι το να φτάνεις και ένα λογισμικό στα άκρα του, μια εφαρμογή στα άκρα του, να δεις αν, ξέρω εγώ, πόσο αντέχει να μοιάζει με άνθρωπος, δεν είναι κάτι που θα το κάνει ο καθημερινός χρήστης. Ο καθημερινός χρήστης θέλει αυτό που είπαμε χθες, ας πούμε. Να του δώσει ένα δελτίο τύπου και να σου φτιάξει ένα PowerPoint από αυτό το δελτίο τύπου, ας πούμε. Ή τις σημειώσεις μιας συνάντησης και να στο κάνει κείμενο. Αυτό περιμένει. Δεν περιμένει να δει πόσο τρελό ή πόσο μη τρελό είναι ένα λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.
Έχω ερώτημα κιόλας από έναν ακροατή, οπότε το ρίχνω σε σένα που θα είσαι artificial intelligence να απαντήσεις. Το Bing ρωτάνε τι είναι.
Α, το Bing είναι η μηχανή αναζήτησης της Microsoft, η οποία είχε πέσει στην αφάνεια για πάρα πολλά χρόνια.
Όντως.
Υπάρχει, πιθανόν να είναι και παλιότερο από το, με άλλο όνομα από τη Google, αλλά δεν το χρησιμοποιούσε πια σχεδόν κανένας. Υπήρχε όμως. Και μάλιστα για αυτούς που χρησιμοποιούν το Edge, το παλιό, το νέο όνομα του Explorer είναι αυτό. Πολλοί θα το θυμούνται ως Explorer, το οποίο μετονομάστηκε Edge. Αν χρησιμοποιείς το Edge ως ως τη μνήμη του, ας πούμε, χρησιμοποιεί το Bing και όχι το Google.
Μάλιστα. Τώρα, μία άλλη τελευταία απορία από μένα, αφού αναφέρθηκε στο ότι μπορεί να απαντάει στον ακροατή. Μπορεί να απαντάει όσον αφορά πότε είναι κάποιες εκπομπές ή μπορεί να απαντάει φερρυπίν στα μηνύματα που στέλνουν.
Ανάλογα τι είδους μηνύματα θα είναι, αν τη φτιάξουμε την εφαρμογή, έτσι. Είναι τη βάση δεδομένων θα το δώσουμε εμείς από πίσω. Η βάση δεδομένων μπορεί να είναι το πρόγραμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό να γίνει. Δεν χρειάζεται artificial intelligence.
Στα ισχυρά μηνύματα τι μπορεί να κάνει το artificial intelligence?
Να απαντήσει με βάση αυτά που έχουμε πει ήδη εμείς οι δύο. Να επαναλάβει κάτι στην ουσία. Ή να κάνει μια σύνθεση αυτών που έχουμε κάνει εμείς οι δύο. Δεν μπορεί να δώσει δικιά του απάντηση.
Ναι, γιατί ξέρω εγώ, μου λένε συνάδελφοι, εγώ δεν τα βλέπω τα μηνύματα, είμαι πολύ προσιλωμένος στην εκπομπή, ότι υπάρχουν ένας-δύο που από την αρχή της εκπομπής ρίχνουν κάτι τόσο εσχρό που έτσι και δαγκώσουν τη γλώσσα τους, θα πεθάνουν από δηλητηρίαση αμέσως. Σε αυτούς τι μπορεί να βοηθήσει το AI?
Τίποτα, θα τους πει σας παρακαλώ να χρησιμοποιείτε καλύτερη γλώσσα.
Θα τους πει το AI, να το πατάω αυτό δηλαδή και να τους απαντάει εκείνο. Εντάξει.
Δεν είναι σωστό και τέτοια πράγματα θα τους πει.
Σιγά ο συγκεκριμένος μην το καταλάβει. Λοιπόν, Βάλια μου, για πες μου την εκπομπή της Κυριακής, τι έχεις?
Έχω δύο κυρίες. Η μία κυρία θα μας μιλήσει για ένα πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο που μόλις έγραψε και που δημοσιεύτηκε στο lab του IMED. Το IMED είναι το ίδρυμα είναι το αδελφάκι ή το παιδάκι του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που ασχολείται με τη δημοσιογραφία και η οποία έκανε μια έρευνα γιατί είμαστε ουραγοί στα ανοιχτά δεδομένα ενώ ήμασταν πολύ πολύ μπροστά το 2010. Και η άλλη κυρία θα μας παρουσιάσει ένα βιβλίο για την τέχνη, το οποίο όμως είναι βιβλίο πολυμεσικό.
Μάλιστα.
Δηλαδή πατάς και ανοίγει και είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστώ πολύ, Βάλια μου. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά σου. Εδώ είμαστε. Ένα σημείωμα τώρα από τον κύριο Σωτήρη Ντάλη, αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, Διεθνούς Πολιτικής και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εις μνήμην ενός κορυφαίου επιστήμονα και διανοούμενου διεθνούς εμβέλειας του Σπύρου Σιμίτη, αδελφού του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κώστα Σιμίτη, ο οποίος απεβίωσε το περασμένο Σάββατο 18 του μηνός σε ηλικία 88 ετών. Ο Σπύρος Σιμίτης θεωρεί το στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατέρας της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και έχερε διεθνούς αναγνώρισης η δουλειά του στον τομέα αυτών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Μάρμπουργκ και διετέλεσε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Έγραψε και εργάστηκε σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και διεθνείς επιτροπές τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως επισκέπτης καθηγητής δίδαξε, μεταξύ άλλων, στα πανεπιστήμια Μπέρκλεϊ και Γέιλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Στρασβούργο στο Παρίσι και άλλα. Συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση και εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Διετέλεσε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Γερμανίας πρόεδρος του Γερμανικού Εθνικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας. Ήταν επίσης πρόεδρος και μέλος διεθνών και ευρωπαϊκών επιτροπών για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου για τα Κοινωνικά Δικαιώματα. Τιμητικούς τίτλους του απένειμαν πανεπιστήμια και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελλάδα είχε εκλεγεί αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Όπως έγραψε ο Hans Eichel, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, που συνέδεσε το όνομά του με την κυκλοφορία του ευρώ, κάθε δραστηριότητα του Σπύρου Σιμίτη εδραζόταν σε ένα στέρεο ηθικό, ανθρώπινο, κοινωνικό και ευρωπαϊκό θεμέλιο. Έτσι, για να θυμόμαστε ή και να μαθαίνουμε για ανθρώπους δικούς μας που πραγματικά προσέφεραν και μάλιστα αθόρυβα. Με αυτά και με αυτά και με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε θα κλείσουμε την εκπομπή μας σήμερα, λέγοντάς σας ότι αύριο, καλεσμένος της Παρασκευής στο στούντιο εδώ του πρώτου προγράμματος, είναι ο καθηγητής γιατρικής, πνευμονολόγος και εντατικολόγος κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Θα μας μιλήσει για πώς το κάπνισμα παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, πώς το κάπνισμα επηρεάζει επίσης και βλάπτει ακόμα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή καταστρέφει και το φυσικό περιβάλλον. Θα μιλήσουμε όμως και για άλλα θέματα υγιεινής και δημόσιας υγείας. Γεια και χαρά σας.